De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues arrancamos aquí esta segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, arrancámola co Espazo Ceida, este tempo de radio que dedicamos a falar das actividades que se desenvolven neste Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, na Oceida, que ten a súa sede, como saben, no Castelo de Santa Cruz. Hoxe con nos está Carlos Vales, que é o director do Ceida. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bon día.
Benvido, como sempre, a este espazo. Hoxe, bueno, estamos rematando xa este mes de xaneiro. Estamos comezando o ano, por tanto, bon momento para facer un breve repaso do que foi un balance, do que foron as actividades do Ceida durante o ano que rematou, durante 2019, e tamén para adiantar algunha das cousas que temos para este ano. Así que, se che parece, comezamos un pouco por facer un resumo, un balance do que foi o ano que rematou.
Sí, de feito, estamos estes días facendo precisamente a síntese de todo ese traballo e a planificación do próximo, non? E o que che podo comentar e que pode ser interesante conocer para os ouvintes é que as actividades, seguramente moitas persoas saben que as actividades do Ceida concéntranse en catro grandes áreas, non? Que unha son os programas de educación ambiental, todo o que facemos para sensibilizar a distintos sectores da población, escolares, pero non solo, tamén profesionales e xestores. Por outra parte, as actividades de formación, a ofertar un servicio de documentación que é único en Galicia, o Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga, e logo tamén proxectos de cooperación tanto no marco español como no ámbito internacional, non? E no balance que pedimos de pechar por todas estas actividades pasaron máis de 40.000 personas en total, non? Entón, eu penso que é unha cantidade moi significativa. E nos cursos de formación que fixemos participaron máis de 1.000 personas tamén. O cal, en conxunto, penso que para estar contentos. Uh-huh. E despois hai algúns programas ou actividades que eu penso que son especialmente remarcables. Por unha parte, colaboramos moi directamente coa Fundación Biodiversidade, que é unha fundación que ten o Ministerio de Transición Ecolóxica, para patrocinar actividades que teñen que ver tanto co empregabilidade no ámbito ambiental como para defender e proteger a riqueza biolóxica do país. E nos desenvolvemos un par de programas o ano pasado, dos cales estamos moi contentos, un dentro dun proxecto que se chama Emprega Verde, e que demos formación en territorios de reservas da biosfera de Galicia e Asturias, e conseguimos que máis de 14 personas consiguieran emprego gracias a ese programa de formación. E, por outra parte, hai outro programa que se chama Pleamar, que para nós é especialmente interesante porque o proxecto no que estamos traballamos este ano que rematou e vamos a intentar que nos sigan financiando para completarlo este próximo ano, que é identificar o valor de conservación para as aves mariñas que ten o Golfo Ártico. Sabes que o Golfo Ártico é este golfo que forman entre a Ría da Coruña, a Ría de Ares Betanzos e a Ría de Ferrol. E nos tiñamos datos de que é unha zona moi importante para aves migratorias e, en concreto, a especie máis amenazada das aves europeas, que é a pardela balear, e que é unha ave que, aínda que ten ese nome e efectivamente está nas Illas Baleares, pero despois migra, pois utiliza este mar como lugar de descanso e como lugar de alimentación nas suas rutas migratorias. E temos a colonia de corvos mariños máis importante de toda a Península Ibérica precisamente aquí en Oleiros, ¿no? Entonces, toda esa información que estaba dispersa, estuvemos sistematizándola e estamos a punto de sacar unha publicación agora que recolle todos os resultados dese traballo para que o poida utilizar o goberno como unha ferramenta para crear unha zona especial de protección para as aves mariñas. Esas son, bueno, algunhas das cousas. Por exemplo, tamén é moi importante o traballo que facemos coa Diputación de Pontevedra no seu programa de compostaxe comunitaria. E o balance que fixemos é que temoslle formación a máis de 13.500 escolares da provincia de Pontevedra e a máis de 300 profesores.
Xa.
Entón, bueno, son cifras que nos fan sentirnos a gusto, non? E despois, no ámbito internacional, estamos con un proxecto moi bonito, porque nós somos territorio da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A nosa Reserva da Biosfera está hermanada con unha illa que está no Golfo de Guinea, que pertenece a un país chamado San Tomé e Príncipe, que foi unha antiga colonia portuguesa. A Illa do Príncipe, que é un lugar extraordinario, cheo de selva tropical, é Reserva da Biosfera na súa totalidade. É unha illa pequena que ten só 12.000 habitantes, pero conseguimos o apoio da cooperación francesa para diseñarles e poñerles en marcha todo o sistema de xestión do lixo e dos residuos urbanos.
Uh-huh.
E o vamos a executar ao longo deste ano.
Uh-huh. Carlos, podemos decir, sin temor a parecer pretenciosos, que o CEIDA na actualidade, digamos, o centro de divulgación ambiental o centro máis importante que hai, digamos, en esta materia en Galicia, sin lugar a dúbidas.
Bueno, eso ninguén o discute, incluso sí. A veces un sorrí con algúns colegas que opinan que é o máis importante que existe no Estado español.
Sí, bueno, porque, digo de Galicia, pero efectivamente
caso, a nivel do Estado está o Centro Nacional de Educación Ambiental, adscrito a que é un centro do goberno, pero temos un convenio de colaboración e facemos actividades conxuntas.
Xa, digo tamén un pouco en tanto a cantidad de, digamos, de aspectos que abarca, non? Do que é a educación, a divulgación en materia ambiental, non?
Sí, porque nos, desde os orixenes do funcionamento do CEIDA, digamos que a súa perspectiva foi traballar na línea que marcan os grandes conferencias internacionales sobre educación ambiental, da importancia de que existan centros que se encarguen de coordinar e dinamizar a educación ambiental na súa zona de influencia. Né? Uh-huh. E ese é o compromiso que asumimos desde o principio, foise evolucionando, foise madurando. De feito, eu diría que a nosa principal debilidade é que o equipo humano do que disponemos é moi exiguo.
Xa.
Só somos en plantilla 7 persoas para desenvolver unha cantidade de actividades que é impresionante, non? Entonces, realmente, só se pode facer co compromiso persoal das persoas que traballan no CEIDA e coa experiencia que teñen adquirido estes 3 anos, pero sin ese compromiso, se un fora solo unha persona que vaya a traballar para cumplir o horario, sería imposible conseguir estes objetivos.
Uh-huh. Hai un, bueno, aquí ao longo de todo o ano, pues nestes espazos recordamos as actividades que se van a desenvolvendo no propio CEIDA e nas que participa o CEIDA, e entre elas, pois, fai pouco facíamos referencia a esas exposicións itinerantes que, bueno, pues que as que poden recurrir pues desde centros educativos ata institucións que poden recurrir ao CEIDA, pues para ter acceso a exposicións moi moi especializadas que probablemente pues somente se poden atopar aquí, ¿no?
Sí, é así, porque ademais, digamos que pola experiencia adquirida ao longo dos anos ofertando as nosas propias exposicións sobre diferentes temáticas ambientales, sobre a importancia de conservar o mar, sobre a riqueza biolóxica de Galicia, etcétera, pois entidades que teñen exposicións propias, pero que non teñen unha capacidade técnica de ser capaces de ofertalas e mobilizalas de maneira eficiente, pois recurren a nós para que as poidamos utilizar da mellor maneira posible para que sexen divulgadas, non? De feito, nós estamos ofertando exposicións que son propiedade producidas pola Xunta de Galicia, por a Asociación Galega de Defensa do Patrimonio Marítimo Galego, ou a Asociación de Troxeira, ou a Asociación que defende os morcegos de Galicia e que intenta divulgar a importancia deste grupo de animais, non? Entón, temos convenios con eles para que nos encarguemos de ser os que divulgamos esas exposicións. E a verdade é que circulan por toda Galicia, non? Van, sí. Está ainda aí pouco revisando datos, pois fan desde Ribadeo a Santiago a Vigo ou a Verín, non? O sea que en moitos lugares da xeografía galega esas exposicións están servindo para axudar a crear sensibilidade ambiental.
Xa, e supoño que tamén o CIDE é un punto de referencia pois en todo o Estado español, incluso no estranxeiro, pois para sempre que falamos de cuestións deste tipo, de cuestións medioambientales, non?
Pois sí, e fíxate que nos para o mes de abril deste ano vamos a hacer unha reunión sobre as redes de reservas da biosfera que existen no mundo cos máximos responsables de UNESCO, que é a Organización de Ciencia e Cultura de Nacións Unidas, non? E ou con a rede macaronésica de reservas da biosfera, coa que tamén temos un convenio de colaboración, ou con México, con a Illa de Menorca, que é unha das coordinadoras dunha rede mundial de reservas da biosfera insulares e litorales, da cal nos tamén formamos parte, e vamos a ter unha visita institucional moi importante do que foi durante 10 anos o presidente de Cabo Verde e durante 15 anos primeiro ministro. ¿No? Uh-huh. Entonces, esa perspectiva de traballo con expertos de outros países ou de manter relacións de intercambio de experiencias, pois é un dos objetivos que temos claro que temos que cumplir.
Uh-huh. Bueno, no, na historia do CEIDA temos ademais, en fin, referencias moi importantes en canto a, bueno, a actividades que se desenvolveron, a visitas de moito importante, moito prestigio. Estaba recordando agora que Jane Goodall estivo tamén aquí na sede do CEIDA, non?
Pois sí, a única ocasión en que Jane Goodall estivo en Galicia foi precisamente por un convite noso. Uh-huh. E estábamos ainda falando estos días de que gracias a eso establecimos unhas relacións de amistade moi importantes coa asociación Jane Goodall en España, e prácticamente todos os anos estamos ofertando uns cursos de primatoloxía, de coñecemento sobre os primates e de como colaborar a intentar evitar a súa extinción, que teñen sempre moito éxito entre o mundo universitario e despertos no ámbito da veterinaria, por exemplo.
Dentro do que son as actividades previstas para este ano, vaise a continuar por tanto na mesma liña, non, da que se ven traballando nos últimos anos.
Sí, así é. Temos un programa xa perfilado e aprobado de traballo con a Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente. Temos unhas líneas de colaboración e estamos implicados no campus de sustentabilidade da Universidade da Coruña e colaborando coa Oficina de Medio Ambiente da Universidade ou alumnos de diferentes carreiras como Educación Social ou Bioloxía ou Turismo fan prácticas no noso centro. Uh-huh. E logo estes programas que comentaba de colaboración co Ministerio, con Parques Nacionales e coa Fundación Biodiversidade van ser tamén moi importantes.
Uh-huh. Bueno, pois o CEIDA sigue sendo ese centro de referencia, ese lugar ao que cada semana viaxamos dende aquí, pois, para dar conta das distintas actividades do día a día, das actividades que se desenvolven na sede do CEIDA, que, por certo, anunciábamos fai pouco, ou fai estes días, anunciábamos unha nova actividade, que é un encontro de educadores e educadoras ambientais de Galicia, que se vai celebrar a finales do mes que ven, ¿no? Si non recordo mal, o 29 de febreiro.
Efectivamente, e é pois para intentar funcionar como outro dos nosos objetivos, que é ser un punto de encontro, claro, de todas as persoas que traballan en educación ambiental e facer unha reflexión de que é o que se está facendo e cales son as demandas, as necesidades e cales son os éxitos que se poden replicar.
Uh-huh. Nestes tempos nos que estamos agora, ademais, tan ocupados xa, co temas da emerxencia climática, non? Que xa hai que empezar a debatir, digamos, máis en serio, cando xa parece que por fin todo o mundo baixou da burra, non?
Pois sí, é que precisamente con ese tema hai un par de días tiña unha reunión telefónica con un dos expertos da Oficina Española de Cambio Climático, que conxuntamente coa Asociación Española, a Sociedade Española de Meteoroloxía e coa Fundación Biodiversidade, están traballando nun proxecto con fondos europeos para diseñar unha ferramenta informática que permita a calqueira técnico interesado facer unha predición de cales van a ser as condicións que se den de aquí a 10, 20, 30 ou hasta o 2050. E estábamos falando precisamente para presentar esa ferramenta informática por parte das persoas que estuvieron traballando en elaborala para todos os técnicos municipales, para de consultorías ambientales ou da comunidade autónoma, e non só para Galicia, sino para todas as comunidades do norte de España, como Asturias ou Cantabria. Entón, é evidente que é un problema gravísimo e é evidente tamén que se están facendo cousas por parte da administración, que Europa ten unha sensibilidade que infelizmente non existe en outros lugares do mundo, e iso é gravísimo, pero se están generando produtos para poder o que se chama adaptación ao cambio climático, saber cal vai ser o escenario de futuro gracias a estas ferramentas que vamos a presentar aquí para o mes de maio.
Bueno, pois non quería rematar sin recordar tamén outra digamos, dos elementos importantes que ten o CEIDEC, que é o centro de documentación, que sobre cuestións medioambientais, vamos, digamos que se pode acceder, e ademais que pois ten desde os materiales propios que ten o CEIDEC hasta consigue ou busca noutros centros de todo o país, porque creo que está desintegrados en rede. Pois a documentación que calquer precise sobre estas cuestións, non?
Así é, porque nós formamos parte de unha estrutura que se chama RECIDA, Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental do Estado Español, non? Uh-huh. E que está coordinado precisamente polo Centro Nacional de Educación Ambiental e por partes nacionales. Pero que hai centros de documentación de universidades, de partes nacionales, de moitas institucións, focal, as posibilidades de acceder á última bibliografía especializada en calquera materia a través da consulta co CEIDA é perfectamente factible, non? Uh-huh. Ese é un dos servicios que se nos demanda.
Claro. Pois, Carlos Vales, como sempre, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por hoxe explicarnos un pouco isto, ese balance do que foi o ano pasado e de que dos proxectos para continuar neste ano 2020. Bueno, como sempre, un placer, e esperemos que, en fin, esa outra, digamos, esa pata que antes facías un pouco referencia aquí, coxa, ou a necesidade, cando menos, de ter máis elementos humanos, máis, pois, en fin, que se vaya solventando, non? Para poder dar, digamos, para poder dar cabida a toda a demanda que hai deste centro do CEIDA.
Moitas gracias, nesa dirección vamos intentar traballar.
Perfecto. Carlos Vales, moitísimas gracias. Hasta outra ocasión.
Hasta outra ocasión. Un abrazo.
Chao.
Compadre, vengo sangrando.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois xa nos quedan nada, poucos minutos para rematar. Un brevísimo repaso a algún dos titulares da prensa digital coa portada de Público en principio. O PSOE volve a estar por enriba do 30% en intención de voto e Podemos supera a Vox. Os titulares en respecto do último barómetro do CIS aparece ahora mismo na portada deste digital. Tamén destaca que o órdago dos Pujol piden á Facenda que busque os seus 3.000 millóns de euros. Colectivos sociais mantéñense en contra da censura parental pese aos cambios en Murcia, e por que a marea pensionista ten tanta porte en Euskadi e non no resto do país. Son outros dos titulares deste digital. Tamén destaca que 13 veciños de Vallecas van a xuízo por unha protesta contra Vox, e que a nai uruguaya que lle quitaron a custodia da súa filla denuncia infraccións e retrasos injustificados da xuiza. En el diario.es destacase que a formación de goberno reforza os apoios do PSOE e de Unidas Podemos, segundo o CIS. Tamén que Arrimadas abre a porta a unha lista conxunta co Partido Popular en Cataluña diante do desplome de Ciudadanos. Ademais, titula que a implosión do govern de Cataluña vista desde dentro, as 120 horas que liquidaron a legislatura de Torra. O plan de Torra de convocar eleccións complica o diálogo entre o goberno, entre gobernos, e endurece a negociación das contas. O calendario judicial de Torra, entre 3 e 5 meses para unha sentenza que chegará coas eleccións convocadas. Segregación de inmigrantes en España, así se concentra a poboación estranxeira en barrios pobres das cidades, titula tamén. E di que a SGAE ofreceu anticipos millonarios a músicos antes de unha votación clave por unha sentenza que aínda non existe. Películas malas que amamos de forma xenuína, a tregua cinéfila contra o cine de culto, titula tamén. Da crisis das vacas tolas ao Brexit, historia de un matrimonio fallido entre o Reino Unido e a Unión Europea. Tamén di que a Eurocámara aprova definitivamente o Brexit, o Reino Unido deixará a Unión Europea o 31 de xaneiro, é dicir, mañá. A partir de mañá, o Reino Unido xa non será socio da Unión Europea. O Parlamento Europeo, tras o Brexit, gaña peso á dereita. España suma 5 eurodeputados máis. Tamén destaca este diario que a promesa estrela da alcaldesa de París que ninguén tarde máis de 15 minutos en ir ao traballo ou ao colexio. En a portada de Infolibre destácase que os tres factores que explican a caída do emprego agrario en Extremadura o marxe da subida do salario mínimo. Di que sindicatos e organizacións agrarias céntranse na venda a perdas o problema do campo extremeño e quítanlle protagonismo á subida do SMI. Garamendi, é un pouco forte que se diga que o salario mínimo interprofesional non influiu no campo. Tamén titula que Sánchez pospón a posta en marcha da mesa de diálogo sobre Cataluña ata despois das eleccións, e que Torra condiciona a mesa de diálogo ao que plantexe Sánchez e exixe negociar a autodeterminación. Ciudadanos plantexase agora unha coalición electoral co PP en Cataluña, pero os críticos rexeitan pactos de trinchera, e o CIS mantén ao PSOE en cabeza ampliando a 10 puntos a súa ventaxa sobre o Partido Popular. Por último, que Exteriores prepara a evacuación de españoles en China, todo está listo para recibilos. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, que estamos a 30 de xaneiro. Recordamos que mañá venres volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende Radio Leiro será a partir das 12 do mediodía. E agora continúan coa programación habitual de Radio Leiros.